Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.
Bērnība, laimīgā zeme. Tā bērnu dienas aprakstījuši vairāki literāti, stāstot par laiku dzīvē, kad valdījusi bezrūpība un priekpilnas čalas. Šim posmam mūsu katra dzīvē šodien cauri iesim arī mēs, stāstot par bērnu literatūru 20. Gadsimta sākumā. Mans vārds ir Mariona Baltkalne, un ar saviem sarunu biedriem, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku, Latvijas Universitātes profesoru Viesturu Zanderu, kā arī bērnu grāmatu izdevniecības Liels un Mass līdzīpašnieci un direktori Alīsi Nīgali, mēs tiekamies vietā, kas pati par sevi jau ir saules un gaišas atmosfēras pieliete, un tas ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas bērnu literatūras centrs. Stāsta galvenais varonis šodien būs Andrejs Jesens. Viņš uzskatāms par pirmo ievērojamo augstvērtīgas bērnu un jaunatnes periodikas un daļliteratūras izdevēju Latvijā. Par viņa izdoto grāmatu sēriju un žurnāliem dažādu vecumposmu bērniem, par to, kas bērnus un jauniešus literatūrā interesēja pirms 100 gadiem un šobrīd, un kā sekmēt bērnu interesi par grāmatām. Šie būs daži no pieturas punktiem šīs dienas sarunā. Bet tāpat kā raidījumā par enciklopēdijām un konversācijas vārnīcām, kad Viesturam Zanderam jautāju, vai enciklopēdijas parādās tikai 19. Gadsimtā, arī šoreiz man būtiski noskaidrot, vai par bērnu literatūru mēs patiešām varam sākt runāt tikai no 20. Gadsimta sākuma. Tā gluži nav. Jau pēc mirkļa skaidrojumu sniegs Viesturs Zanders.
Grāmatai pa pēdām.
Protams, ka mēs varam saskatīt bērniem domātas grāmatas jau krietni agrāk, vismaz jaunatviešu laikā, vai nu tie ir oriģināli darbi vai tulkojumi, un galā tie paši Grimmi un Andersen pasakas, gan ne tulkotas no dāņu valodas, no oriģināla, bet ar starpnieku valodas vācu valodas palīdzību tiek publicētas jau 19. Gadsimta otrajā pusē. Un arī mūsu šīs dienas galvenais varons Andrejs Jesens būtu kļūmīgi apgalvot, ir pats pirmais un vienīgais visā šajā te censoņu virknē. Ja. Jo gan kādreiz arī mūsu pieminētā Rīgas Latviešu biedrības izdevniecība derīga grāmatu nodaļa izdeva jaunatnē domātas grāmatas un bija pat vesela sērija ar nosaukumu jaunības rakstu virkne. Cēsu grāmatnieki Jāņa Ozola skolnieks Oskars Jēpe izdeva arī, tas jau gan 20. Gadsimta sākumā atsevišķa sērija, Jelgavnieks Ludis Neimans, kuru mēs varbūt esam mazāk pieminējuši, izdeva rakstu krājumus, kurus veidoja dzēnieks un arī pedagogs Acis Ķeniņš un nosaukuma jaunības literatūra, kas ap citu ir arī saistīts ar Andreja Jesena vārdu.
Varbūt ne gluži pirmais, tomēr ar savu īpašo un sistemātisko pieeju bērnu un jaunatnes literatūras izdošanā. Tāds ir Andrejs Jesens, pedagogs, tulkotājs, izdevējs. Ilgus gadus, proti no 1908. Gada līdz 1935. Gadam, bijis apgāda īpašnieks un vadītājs, kopā izdevis apmēram 450 grāmatu. Viesturs Zanders turpina par skolotāja darba nozīmi Jesena dzīvē.
Izpētes augsne.
Andrejs Jesens pārstāv to mūsu inteliģences līniju, kur ir ļoti liela nozīme skolotājiem, jo viņa paša liktenī un varbūt arī tālākā dzīves ceļa izvēlē liela nozīme ir bijis Bauskas pilsētas skolā, jo viņš nāk no Zemgales puses, no Lēšmales. Faktiski piedzimis, viņš ir vietā, kas Carskās Krievijas laikā 1873. Gadā bija Kauņas guberņiem. Bauskas pilsētas skolā viņam skolotājs bija Fritis Adamovičs, dzēnieks un tulkotājs, ja, un viņa tulkotās un arī Rīgas Latviešu biedrības apgāde izdotās Krilo fabulas. Pats Jesens ir atzīnts, ir vēlāk nospēlējuši diezgan lielu lomu tam, ka viņš ir pievērsies literatūrai un grāmatu izdošanai. Ja, viņš ir mācījies Baltijas skolotājs seminārā, gan samērā jau, neteiksim, cienījumos, bet nu, tādos varbūt neraksturīgi vēlos gados, un strādājis skolās dažādās vietās īsāk laika pie Teodora Zēferta Olēna, arī Rīgā, arī savas sievas privātajā meiteņu proģimnāzijā, Pirmā pasaules kara laikā pat viņa ceļa aizveduši uz Petrogradu. Tā kā skaidrs, ka skolas laiks, jaunatnes, tas piedāvājums, kas bija tajā laikā iespējams, viņam bija ļoti labi pazīstams. Un tāpēc viņš varbūt arī varēja vairāk tos kritiskos, iztrūkstošos posmus vai vajadzības apzināties. Jā. Un tas, tad, teiksim, arī noved pie tā, ka sāka izdot grāmatas no 1908. Gada ar veselu sēriju. Un šeit arī mums ir žurnāls Jaunības teksts, kas iznāk 909. Gada ziemā ap Ziemassvētku laiku, jo nav jāaizmirst tas, ka labi ir daži gadi pēc 5. Gada revolūcijas, nu, kas nedaudz kaut kādu it kā brīvāku lodziņu kaut vai uz īsu brīdi pavēr šajā te Cariskās Krievijas tautu cietumā. Tas nebūtu nav tikai padomu laikā lietots, teiksim, tāds apzīmējums, bet lielā mērā tas tā ir. Bet tā pārkrievinātā tautskola, tā jau bija klāt esoša arī tajā laikā. Un nevēlties nocitēšu burtiski pāris teikums, ko savā laikā zvienātais advokāts un jaunās dienas labs redaktors Gustavs Zemgals, kas mums vēlāk pazīstams kā valsts prezidents, rakstīja, ka katrai skolai derētu plaši jo plaši bērnu bibliotēka, bet ar nožēlošanu jāsaka, mūsu skolās sevišķi laukskolā šai ziņā stāv ļoti bēdīgi. Ir skolas, kurās pie 100 vai pat pāris simt skolēnu, skolas bibliotēka atrodas tikai 40-50 grāmatiņas un tās pašas vēl krievu valodā. Tā kā, teiksim, tas fonds, kādēļ gādāt, rakstīt, izdot, bija saprotams.
Bet nu tad tas lielais virsraksts, kā mēs Andreju Jesenu dēvējam, pirmais ievērojamais augstvērtīgas bērnu un jaunatnes periodikas un daļu literatūras izdevējs Latvijā. Un es saprotu, ka Jesena gadījumā mēs runājam gan par grāmatu sēriju Jaunības bibliotēka, gan arī tur būs stāsts par periodiku. Kas tad ir tas, kas no šī viņa veikuma viņu padara par to pirmo ievērojamo augstvērtīgās literatūras veidotāju tieši šī grāmatu sērija vai periodika?
Tas ir tā samērā grūti izšķirams, jā, un drīzāk var tikai apbrīnot, nu, ka viņš ir tā spējis darboties vairākos laukos vienlaicīgi un atsmizot ne jau gluži bez pamata, jā. Es, teiksim, varbūt būtu nedaudz atturīgs vai nu, tā pirmais un augstvērtīgs, citādi mēs noliekam kaut kādā citā kategorijā atritos viss cits. Manuprāt, viņš ir pirmais, kas tā sistemātiski un ilglaicīgi šajā laukā ir darbojies. Ja? Atbilstoši savai izpratnē, savai gaumei. Protams, svarīgi ir sadarbība ar konkrētiem autoriem, ja? Un gal galā nu nevelt, teiksim, Rainis arī dažus gadus pēc tam, kad sāk iznākt Jaunības teksts, raksta, ka jūs vadītās citai Raini Jaunības teksts ir jau priekš pieaugušiem īsten interesants laikraksts, bet priekš bērniem viņš taisni nesamaksājams. Man liekas laimīgi tie bērni, kuri aug viņi lasot un laimīgi tā tauta, kurē tik pašaizliedzīgi un krietni jaunās paaudzes skolotāji. Protams, tas nenozīmē, ka tur viss iet kā pa sviestu, jā, un ne tajās Cariskās Krievijas laikos, ne arī pēc tam 20. Gados un 30. Gadu sākumā. Jā. Un nevienmēr arī, teiksim, tāda ilglaicīga darbošanās ir tāda, nu, savā kvalitātes līmenī ļoti vienmērīga, un varbūt pat vienā otrā gadījumā tur ir kaut kāda inerts, no kuras ir grūti izvairīties, un ja ir reiz iesāks tas ceļš, tad gribas to turpināt bezgali ilgi. Jā. Bet, protams, tur ir jāstāst tas konkrētais arī vēsturiskais fonds, jo viena lieta ir laiks Pirmā pasaules kara, un cita lieta ir Latvijas neatkarības gadi, kur ir arī jauni citi izdevēji ar savu piedāvājumu, ar savu skatījumu un arī ar savām arī finansiālām iespējām. Es gadīju savu, labprāt, tomēr nedaudz pieminētu vienu tādu savulaik jaunu lasītāju, kā Oļģētu Kroderu, jo, ja Andrejs Jesens bija nusaistīts ar sociāldemokrātiski ievirzītiem skolotājiem ar tādu kreisu ievirzi, zinamā mērā, tad mūsu pazīstamais režisors Oļģēts Kroders tomēr nāk no citām aprindā, un ja viņš ir savā atmiņu grāmatā veltījis Jesena izdotajām grāmatām tādas rindas, kādas es labprāt arī nocitētu, ja, tad tas par kaut ko liecina, ka tad tie Jesena izdevumi nav no kaut kā tā ļoti šauri iecentrēti vai sektantiski. Par Jesena izdoto sēriju Jaunības bibliotēka Kroders ir rakstījis, es citēju, ka viņš ir sapratis, ka eksistē lietas un parādības, kuras ir interesantākas arī par dēku un ceļiem aprakstiem, ka pastāv jautājumi, par kuriem domāt ir saistošāk nekā minēt, kurš vainīgs un vai kā tas beigsies. Vienkārši piedāvājot interesantu lasāvielu, nemēģinot nevienam iestāstīt, ka jālas tādas un tikai tādas grāmatas, bet krimiķi un tamlīdzīgas sēnās ir fui, nemēģinot nevienam kaut ko uzspiest, acīmredzot saprotot, ka uz pusaudžiem šāda veida audzināšana iedarbojas atgriezt proporcionāli audzinātāja patērētājas enerģijas daudzumam. Tā, starp daudz ko citu, ko Oļģerts Kroders savā laikā ir lasījis, tāda iespēja ir atstājuši Jesena izdotās grāmatas un gan jau arī periodiski izdevumi.
Režisora Oļģerta Krodera atzinīgi vērtēto grāmatu sēriju Jaunības bibliotēka Andrejs Jesens sācis izdot 1908. Gadā. Sēriju Jesens bija iecerējis par lasāmvielu bērniem un jauniešiem brīvajā laikā, un grāmatās iekļauti viņa tulkotie stāsti un pasakas, tostarp Hansa Kristiāna Andersena, Nikolaja Gogoļa, Radjarda Kiplinga darbi, kā arī tautas teikas un pasakas. Jesens veidojis vēl citas grāmatu sērijas, dažas no tām aplūkojam arī sarunas laikā, piemēram, sērijā Ievērojami vīri dzīvē un darbā, izdoti Līgotņu Jēkaba veidotie Kronvalda Aldu Atta un Jura Alunāna biogrāfiskie apraksti. Savukārt sērijā Svešās zemēs iekļauti dažādu zemju geogrāfisko kultūras, sabiedrisko un saimniecisko īpatnību apraksti. Un Viestur Zanders apskatēja sarūpējis Svena Hedina darbu Ceļojums pa Tibetu. Un tās nav vienīgās Jesena veidotās grāmatu sērijas. Bet nu pievēršamies periodikai un tieši šeit parādās Jesena sistemātiskums – 1909. Gadā sāk iznākt žurnāls bērniem un jauniešiem Jaunības tekas, ko, kā jau dzirdējām iepriekš, labi novērtējis arī Rainis. Starp citu, Raini Aspazīju, Jāni Jaunsudrabiņu un citus rakstniekus Andrejs Jesens iedvesmojis sacerēt daļdarbus jaunatnei. No Jaunības teku nodaļas bērniem izauga cits periodiskais izdevums – Mazās jaunības tekas, ko sāka izdot 1924. Gadā. Visbeidzot, no 1930. Gada Jesens izdeva Mazo teciņas – vismazākajiem bērniem, kuri nesen iemācījušies lasīt.
Svarīgā grāmatzīme.
Nu tad, ja mēs tuvāk paskatāmies to bērniem un jauniešiem domāto izdevumu Jaunības tekas ar apakšvirsrakstu Literārī zinātnisks mēneša raksts jaunībai. Par kādiem tematiem rakstīja bērniem un jauniešiem? Kas tolaik bija aktuāls?
Es domāju, ka lielā mērā tas, kas dažādos laikos ir varējis interesēt, kas var papildināt mūsu afārsni, kas var papildināt to, kas ir skolās iemācāms, apgūstams, dabazinātniski temati, kaut kas par citām svešām valstīm. Tas gan varbūt vairāk attiecās jau uz laiku pirms 100 gadiem, kad sāk iznākt 1924. Gadā sērijā nosaukums Svešās zemēs. Tas ir arī ievērojams personības, jo nav jau tikai tādas ievarējumām personām veltītas sērijas, kādas varbūt mēs atrodām mūsdienās, vēl joprojām savos grāmatu plauktos no padomu okupācijas laikiem iecienītā sērija ievarojuma cilvēku dzīvi vai, tur teiksim, grāmatu draugu izdotie ievarojuma personība, biogrāfiskie romāni, bet lai uzrunātu to jauno cilvēku bērnu un pie tam stāstīt par mūsu pašu izcilām personībām. Nu, piemēram, pirms apmēram 100 gadiem iznāk tāda sērija ar nosaukumu ievarojuma vīri dzīvē un darbā. Un šeit paši latviešu pedagogi, literatūra vēsturnieki piedāvā tāds nelielas apkopojošas grāmatiņas par mūsu censoņiem, un to mēs nevaram par zem novērtēt, jo skaidrs, ka diez vai jauni cilvēki būs ļoti noskaņoti un tendēt lasīt kaut kādas apjomīgas literatūra vēsturnieku monogrāfijas, ja, bet nu kaut kādu pirmo impulsu un ieskatu kādas mūsu izcils personības devumā ir svarīgi viņiem sagādāt.
Šķirstu Jaunības tekas, kas lasāmas vēl vecajā drukā, un manu uzmanību saista apraksti un zīmējumi par astronomiju, Saules sistēmas planētām, bet izdevums sākas ar Antona Birkerta dzejoli Visskaistākais ceļš.
Savā ziņā ir simboliski, ka Jesena izdotā žurnāla pirmais numurs aizsāks ar Antona Birkerta poetisko tekstu, jo Birkerts ir arī tas, kas īsi pirms Jesena dzīves gaita noslēguma 958. gadā. Nu, tad tas ir jau brīdis, kad ir Jesenam 85 gadi, sagatavot tādu nelielu apceri ar nosaukumu jaunatnes audzinātājs Andrejs Jesens.
Pēc tam no šī bērniem un jauniešiem domātā izdevuma radalīsies kaut kas, kas ir domāts mazākiem bērniem un pavisam maziem bērniņiem, bet es tagad dalīšu vēršu skatu jūsu virzienā, kas ir tas, kas jauniešus tematiski interesē šobrīd, par ko grāmatu izdevēji domā šobrīd satura ziņā.
Protams, tas termins bērnu un jauniešu ir ārkārtīgi staipāms, un tur tās vecuma grupas ik pa pāris gadiem tur var mainīties tās intereses un arī tā izpratne, ko bērns spēj uztvert. Bet es domāju, ka nekas jau nav būtiski mainījies, jaunieši tāpat interesē saprast pasauli un saprast sevi. Un nu, tad jau var teikt, ka nu, tāds mūsdienu trends, ja tāda šī brīža varbūt aktualitāte, ko es novēroju gan tajā, ko mēs paši izvēlamies izdot, gan tajā, ko es redzu, ko citi latvieši izdevēji izdot, gan arī tajā pasaules kopainā, tad noteikti mentālā veselība ir viena no tēmām un tādas smagākas tēmas, kā slimības, tuvinieku aiziešana, tā jaunieša literatūrā parādās, bet, protams, tas ir tikai tā kā kāds, nu, tāds viens segments, tāpat ir bērni jaunieši, kuriem patīk lasīt šīs iedvesmojošās biogrāfijas, varbūt ir kādi sportisti vai kādi politiķi, zinātnieki, dažādi tie mūsdienu varoņi, kurus viņi abrīno, nu, mūziķi, protams, arī. Bet, nu, man liekas, ka tas pamatprincips jau nemainās pat gadsimtos, ka tas, kas cilvēkus interesē, tas ir tās pašas emocijas, tāpat, jā, dabas zinātne, piemēram, arī bērniem joprojām ir aktuāla tēma, arī klimata izmaiņas šobrīd. Tas varbūt ir jau tāds viens vilnis jau pāršauts, bet, nu, teiksim, pirms Covid vēl tajos gados bija viens brīdis, kad tiešām ekoloģijas tēma grāmatas visdažādākās, gan zināt, nu tādas, jā, enciklopēdiskas, gan arī bilžu grāmatas vai stāsti par un ap ekoloģiju, par okeānu piesārņojumus, kaut kā tas bija pilnīgi tāds bums tā kā vienā brīdī. Bet man liekas, ka pamatā, jā, protams, ja mēs runājam par tādu bērnu literatūru, tas ir labi izstāstīts stāsts. Ir kaut kādas, varbūt, tēmas, kuras vienkārši mazu bērnu neinteresē, bet tāds 13 gadnieks, man principā uz augšu, viņš jau, nu, aug liels un ar viņu var pilnīgi brīvi un godīgi arī literārā tekstā runāt par jebko, principā. Un tas noteikti viens no liels un mazs principiem, ka nav tādu tabu tēmu. Mēs neuzskatām, ka ir kaut kas, no kā bērns vajag pasargāt un tāpēc par to nestāstīt vai nerakstīt. Bet, nu, teiksim, atkal par starptautisko līmeni, tad tā romantiskā literatūra jauniešiem, es domāju, tas ir TikTok ietekmē un BookTok, kas Latvijā arī nav varbūt tik populārs, bet lielāk valodu grāmatu tirgos ļoti ietekmē arī to, ko izdod, ko cik veiksmīgi var pārdot. Un,
kas ir BookToks?
Nu, BookToks ir tāds TikTok virziens, teiksim tā. Nu, tie ir TikToki par grāmatām. Nu, tāds atzars, jā, nu, kurā tad izpaužās tur mazī tie īsi video, bet es esmu tiešām dzirdējis ļoti neticams stāsts, tur, piemēram, no Brazīlijas grāmatu izdevējs, kuriem kāda sanāk izdot grāmatu, pēkšņi 21. Gadā tika pārdot kaut kādos 100,000 eksemplāros, jo, lūk, tur kāds viens BookTokers bija par to izstāstījis, un vienkārši tas uzreiz pacēja kaut kādus pārdošanas rādītājus debesīs. Nu. Un tur šī romantiskā literatūra, jauniešu romantiskā literatūra ir tāds viens izteikts virziens, tur Vācijā īpaši un daudz kur citur arī Amerikā, tas ir ļoti pieprasīti. Nu, bet tas atkal varbūt ir jāatams par to augstvērtīgu. Un to, ka tas došai vismaz manā skatījumā neiekrīt tajā augstvērtīgās literatūras plauktiņā, bet nu, tur atkal ir šis jautājums par to lasīšanas paradumu kā tādu, un ja bērns vai jaunietis vispār ir gatavs lasīt mūsdienās, tas jau ir tā kā sasniegums. Man liekas, ka nu, ir svarīgi, lai vispār grāmata kā priekšmets un lasīšana kā nodarbi bērnu jaunietis spēja aizraut, jo tad, protams, ir šis potenciāls, ka no tās varbūt literatūras, kur mēs uzreiz nesauktu par augstvērtīgu, viņš var nonākt līdz tiem augstvērtīgiem plauktam.
Grāmatai pa pēdām.
Tik tālu par jauniešu literatūru mūsdienās un Andreja Jesena jaunības tekām, ko starp citu rotā skaistas Riharda Zariņa vinjetes, un pie ilustrācijām grāmatās mēs vēl atgriezīsimies. Bērniem domātajos izdevumos mazās jaunības tekas mēs varam lasīt arī dzeju, piemēram, Viļa Plūdoņa atdzejojumu Lapsas kūmiņa dēkas. Mazās jaunības tekas iznāca 10 gadus, savukārt mazo teciņas vismazākajiem bērniem gan piedzīvoja tikai 6 numurus.
teceņas sāk iznākt 30. gadā, un tas nebija sevišķi izdevīgs laiks, lai kaut kādas jaunas lietas uzsākt. Viena lieta jau ir kaut ko ar prātu saprast, ko vajadzētu un kā vēl vajadzētu citādāk, bet nu, tas vēsturiskais fonds un apstākļi. 2023. gadu mijā arī Latvija pārstaigājusi ekonomiskā krīze, tās iespējas un daudz ko koriģēja. Nevēl ir viens tāds arī arhīva dokuments, kur kultūras fonds, kas, teiksim, nu, ir sastāms kā analogs pat labam pastāvošam kultūra kapitāla fondam, saņem izglītības ministra iesniegumu ar aicinājumu abonēt vismaz daļu no šo žurnāla tirāžu, jo citādi, ja tā finansiāla atbalsta nav, nu, tad tas var kļūt pilnīgi liktenīgs. Vienu, otra, ne jau tikai Andreja Jesena bērniem domāt izdevumu liktenim.
Alīse, metot tad atkal tiltu uz mūsdienām, tad, kad jūs domājat par tiem mazajiem bērniem un pavisam maziņajiem, nu tur droši vien stāsts par klimata pārmaiņām, mentālo veselību, es ticu, nu tik daudz proporcionāli neienāk, vai ne?
Ienāk arī tur, bet nu...
Arī pirmsskolas vecuma bērniem,
jā,
piemēram.
Īstenībā, jo tas pirmsskolnieks varbūt reizēm ir pat... aktīvāks sabiedrības loceklis, kurš tiešām spēja arī to savu vecāku prātu kaut kur pamainīt, ja viņš ir izlasījis, uzzinājis un tā. Noteikti bilžu grāmata, kā žanrs, ir ļoti spēcīgi attīstījusies salīdzinot ar to, ko mēs redzam šeit uz galda, un augstvērtīgi ilustrēti cietiesējumi ar dažādām poligrafiskajām detaļām un knifiem, nu, gan mūsu klāstā, gan visplašākajā mērogā. Tas ir, nu, piemēram, tāpat tas arī no plauktu bibliotekas izņēmuma kiosks, kas ir nu, Anetes Smeledzes biežgrāba, nu, tā jau tā, nu, vai vispār biežgrāba, protams, teksts nav dominējošs, un stāsts tiek izstāstīts arī ar bildēm, un to var arī nolasīt, vēl neprotot lasīt. Vēl viens žanrs, kas noteikti šobrīd arī Latvijā attīstās, bet, nu, teiksim, Francijā, Beļģijā, tas ir gadu desmitiem, tas ir komiks, kas arī, nu, droši vien, ka ir šie tehnoloģijas un vizuālie mēdī, ko bērni jau no pavisam mazām dienām patērē, mainījuši to arī, nu, koncentrēšanās spēju uztvert kaut kādas lietas, un tad komiks, kas arī ir tāds, nu, mazu pildīšu virknē, sižetiskāks varbūt mēdījis, joprojām grāmata, bet citādāk, ļoti esam populārāks, un tas ir, nu, protams, jautājums, kādu to saturu mēs šajā formā tā radam, jo tas varbūt atkal kaut kas ļoti paviegls, bet, nu, teiksim, Sibīrijas haiku, kas ir Līna Sita Gakiņa Jurgas Vilas, lietuviešu autoru komiks par izsūtīšanu uz Sibīriju, jau skaidri pierāda, ka šis citādākais ļoti vizuālais grāmatas formāts spēja uzrunāt un izstāstīt ļoti nopietnu vēstures pieredzi, piemēram. Bet, nu, tad vēl viena lieta, ko mēs, nu, kas tieši domājot par pirmsskolniekiem, nu, vai pavisam maziem bērniem, Rūta Bried, nu, viņai bija maza meita, viņai bija 2 vai 3 gadi toreiz, un viņai gribējās lasīt meitai priekšā dzejoļus, un, nu, tāds klasisks dzejoļu krājums, varbūt mazāk ilustrēts, tam mazajam bērnam necik nebija interesants, un tur radās Biki Buks, kas ir mūsu dzejas bilžu grāmatiņu sērija, un šeit atkal tā vizuālā valoda it kā dominē pār dzejoli, bet tāpat laikā, nu, es pati arī savā ģimenē pieredzēju, ka man mazie tur pusotrgadīgie, divgadīgie bērni skaita vairākus dzejoļus no galvas, tāpēc, ka vienkārši skatoties šīs mazās grāmatiņas, viņi iemācās arī to dzejas ritmu un tā tālāk, un tas bija arī brīnišķīgs veids, kā gan parādīt visdažādākos autors, tas skaitā, piemēram, arī padomju autori daži, kurus varbūt normālos apstākļos neviens vairs nepublicētu dažādu vēsturisku iemeslu dēļ, bet, nu, kāds atsevišķs dzejolis varbūt ir labs, un to varējām arī iekļaut sērijā, un tāpat šis ir īstākais modernās mākslas, nu, antoloģija būtībā, jo mēs aicinājām ilustrēt ne tikai ilustrātorus, kas tieši strādā grāmatu mākslā, bet, piemēram, man Andra Eglīša Zaķīša Pirteņa rokā vai Māris Bišovs un Edgars Folks, nu, tā kā dažādi. Tur ir Aleksējs no Umovs ir gleznojis un Vija Zereņa un tā tālāk. Tā kā ir ļoti plašs tas arī spektrs un ir arī bijuši daži studenti, kas ir debitējuši šajā mazajā grāmatiņā. Un tas ir visnotaļ domāts maziem bērniem arī formāts, lai viegli noturēt rokā. Nu, te nav cietais sējums, te ir mīkstie vāciņi, kas varbūt sasaucās ar Jesen izdevumiem, bet, nu, gan tāpat laikā mēs arī izvēlējāmies gan kvalitatīvs materiāls, lai tas grāmatiņas tomēr uzreiz neizšķīst. Un tas izrādījās ļoti, ļoti veiksmīgs projekts, kas tagad tālāk, jau kad sapratām, ka ir laiks apstāties, jo nu, tas ir kā milzīgs arī tomēr darbiņš izdot tās grāmatas, un mēs izdevām 101, pati pēdējā bija dzejolis par Bikibuku pašu.
Bikibuks ir varonis, jā?
Bikibuks ir nu, sērijas logo un nosaukums, bet nu, viņš ir tāds tā kā ragains buciņš tāds, kas tajā logo ir attēlots, un viņš nu, būtībā jā, šo 5 gadu laikā, kad mēs izdevām to sēriju, kļuva arī par varoni, un Rūta Briedi sāk zīmēt ilustrācijas, ko mēs izmantojam sociālos mēdījos ar to tēlu, un tad beigās ir arī šī grāmatiņa, un tagad jau viņš ir tiešām tā kā tāds atsevišķi stipiņš. Tur, protams, arī tāda vārdu spēle par to buks, kas atsaucas uz angļu valodu. Bet vispār arī Jāņa Baltvogu, tas viens dzējos Biki Buki, bija tas arī pat pirmā grāmatiņa sērijā, un tas arī iedvesmoja kaut kur to nosaukumu. Man vispār patīk runāt par bērnu kultūru, un tad šis Biki Buks atkal ir tas piemērs, kā literatūra, vizuālā māksla savijās tālāk kopā, piemēram, ar mūziku, un tagad ir Biki grupa, kas ir ierakstījusi albumu, un, protams, ka ļoti daudz dzejo bija jau iepriekš komponēts, šo to viņi arī paši sakomponējuši, jā, un tāpat mums ir tā mākslas izstāde, jo tie oriģināli darbi arī ir apskatāmi, viņi bija šeit Nacionālā bibliotekā vispirms, tagad jau ir bijuši četrās citās pilsētās Latvijā, un tā tas viss tā kā vijās riņķī apkārt un ved to bērnu, nu, caur grāmatu uz muzeju, piemēram, apskatīties kādu no māksliniekiem vai pie mūzikas vai vēl kaut kur. Tā kā man ļoti patīk, ka tas kalpo par tādu pamatiņu pirmo soli, lai vispār bērns nonāktu nu, ne tikai grāmatu pasaulē, bet kultūras pasaulē.
Nu, redzi, skārāt ļoti būtisku aspektu bērnu literatūras saistībā. Protams, ka tās ir ilustrācijas, par to mēs nevaram nerunāt, un arī tās citas grāmatas, kas mums šeit ir uz galda, Jesena un citu autoru izdevumi, tur ir arī manāmi zīmējumi vai vismaz kādi ornamentāli noformējumi. Zandera kungs, kā jūs vērtējat, vai ilustrācijai arī ir šī papildu izglītojošā lomā, tāpat kā tagad mūsdienās arī Jesena laikos.
Man droši vien nav tik viegli šo jautājumu pirms 100 gadiem dzīvojušo vietā atbildēt, bet pat ja 20. Gadsimta sākumā izdotām grāmatām vai bērniem domātiem žurnāliem ilustrācija vēl nespēlē tik izšķiroši nozīmīgu lomu, kā tas ir mūsdienās, tā ir ļoti svarīga arī ikviena izdevuma daļa vai ansambļa sastāvdaļa. Un te jau mēs arī redzam, ka tie ir gan Alberts Kronenbergs, gan Indriķis Dzeberiņš, Jānis Ansdramiņš un vēl arī citi mākslinieki.
Lieli vārdi,
jā, vairāk zināmi, pazīstami, kurus mēs šodien atceramies un varbūt arī kādu mazāk zināmi. Bet es gribu arī varbūt šeit to tiltu metot uz mūsdienām nu, teikt, ka ir ārkārtīgi svarīgi. Un tāpēc uzteicam arī liels un maz darbība, ka tiek šie jaunie un varbūt jau pieredzējušākie mākslinieki iesaistīti, jo tie ir tad gan oriģināli autori, gan kā tekstradītāji, gan arī mākslinieki. Un galvā nu, tā ir arī mūsu kultūras attīstības daļa.
Pamazām tad tuvojoties mūsu sarunas noslēgumam, es, protams, nevaru nepakavēties pie tās problēmas, ko pēdējā laikā ļoti daudz ir iezīmējuši pedagogi, arī bibliotēku darbinieki par bērnu lasīt prasmi vai drīzāk lasīt neprasmi, ka bieži vien tas ir pat tādā līmenī, ka bērns tiešām pat nesaprot un nespēja izlasīt to tekstu. Kādu ceļu mēs prognozējot nākotnē iesim, un te es primāri Alīsa jūsu virzienā vēršu skatu, jo jūs esat tie, kas rada grāmatas bērniem cerot, ka tās tiks lasītas.
Starptautiskā pētījumā apliecina, ka tā lasīta prasme krītas un tā spēja analizēt un uztvert tekstu zināmā vecumā nav sasniegta. Tā kā tas, protams, ir satraucoši, ir gan jārunā par to ne tikai Latvijas, bet tā globālā kontekstā, jo tie rādījumi krītas visur, bet nu, mēs esam nokrituši stipri zemē. Jā. Līdz ar to ir jautājums par to, kā restartēt lasīšanu un kā to panākt. Un te man liekas tas, ka bija viens no citātiem par to, ka bibliotekās nav tās grāmatas, skola bibliotekās. Tā situācija jau nav būtiski mainījusies arī šobrīd. Daudzās skolu bibliotekās ir nepietiekamā daudzumā mūsdienu literatūras un bērniem piemērotas grāmatas, kas viņus varētu uzrunāt. Un nu, ir visi šī obligātās literatūras sējuma, kas, nu, būsim reāli. 13-gadīgu jaunieti ar zelta zirgu baigi neieinteresēs. Bet nu, tas ir tas, kas ir pieejams un kas tiek uzdots, kas jālasa. Līdz ar to tas ir jautājums par to grāmatu mūsdienīgumu un to klāstu pieejamību, jo arī šī lasīšanas paradumi mainās. Un te atkal man arī gribētos teikt, ka mēs nevaram runāt tikai par bērniem, jo tagad mums ir pētījums par bērniem, mēs zinām, ka viņu lasīt prasme ir kritusies, nu mēs visi metamies kliegt, ka bērni nelas, bet ko mēs paši darām? Cik daudz mēs paši pavadām laiku dažādās digitālās ierīcēs vai televīzijā, nevis lasot, un tas jau ir arī tas personiskais piemērs, no kā bērns mācās. Līdz ar to es domāju, ka tas ir arī svarīgi, lai šīs bibliotekas pēc iespējas pirmkārt eksistētu, sāksim ar to, jo mums ir arī precedenti, ka tās tiek slēgtas. Otrkārt, lai tās būtu ar kvalitatīvu piedāvājumu, jo ir ģimenes, kuras grāmatas nepērku vai rocības dēļ, vai arī šo paradumu maiņas dēļ, neizpratnes dēļ, par cik tas ir svarīgi. Un tāpēc tās skolu bibliotekas un publiskās bibliotekas ir ļoti tāda atslēdziņa arī, lai tie bērni nonāktu līdz tām grāmatām. Tas ir tāds pilienu darbiņš, grāmatas, kas viņus var ieinteresēt, tēmas, kas viņus var ieinteresēt, uzdevumi, kas palīdz izprast grāmatas saturu vai kaut kā ievilkt. Mēs, piemēram, mūsu izdevniecībā arī ne visajām grāmatām, bet cik spējam taisām šos, mēs viņus saucam par ierosmes materiāliem, kas mūsu mājaslapā ir pieejami, ko var gan tad skolotājs bibliotekārs vai vecāks izmantot, kur ir dažādas pārunu tēmas, uzdevumi mazākiem bērniem, kad rotaļ iespējas tieši, kas saistīts ar konkrētās grāmatas saturu, kuru tad var izlasot kādu fragmentu, tad var darboties jau papildus, lai tas kļūst interesantāk un tā. Un es domāju, ka šī restarta kustība varbūt veicinās vēl dažādu gan citu izdevēju, gan citu institūciju, varbūt tādu aktivizēšanos šajā jomā, bet no otras puses, protams, nekas nav vienkāršāks kā tas labais stāsts, ko es jau pieminēju, jo, ja ir labi izstāstīts stāsts un viņš trāpa bērnam sirdī, tad viņš trāpa tur.
Mūsdienās sacensības starp grāmatu un vietālruni, kas nemitīgi piedāvā kādus uzmanību saistošus zipšņus, varētu būt nevienlīdzīga. Un tomēr, kad noslēdzas mūsu saruna, es ar prieku veros uz tēvu ar maziem bērniem, kurš atnācis uz Bērnu literatūras centru. Mazie daudzās pa Pepijas māju un tētis aicina aplūkot arī grāmatiņas. Es ticu, kamēr tas tā būs, ar grāmatām un lasīšanu viss būs kārtībā. Paldies Viesturam Zanderam un Alīsei Nīgalei par šīs dienas sarunu, un mēs no jums atvadāmies līdz nākamajai reizei. Grāmatai pa pēdām padomdevēji ir Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ar jums kopā bija Mariona Baltkalne, par skaņu raidījumam rūpējās Nora Mitspapa, producente Santa Lauga.
Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai 500.